My sme práve slyšeli to veľmi známe horské kázanie u Matouše, ale v evangeliích máme ešte jedno veľmi podobné kázanie, jeden velice podobný príbeh u Lukáše, i když tam není nahoře, ale na planine. Možná víme, že Matouš on psal pro židovské posluchače, respektíve křesťany ze židovství, a je to hodne poznat. Asi víme, že pro Židy tá číselná symbolika hrála a hraje pořád velikou nebo významnou roli. Proto Matouš velice podobne ako Mojžíš delí to své evangelium na 5 časti. Jak Mojžíš byl autorem 5 knih Mojžíšových, Matouš zase má to evangelium rozdelené na 5 časti a chce tým ukázať nejakou paralel medzi Mojžíšem a Ježíšem. A zatímco Mojžíš stoupá na horu Sinaj, aby při dialogu s Hospodinem dostal dekalog, Ježíš teď nahoře učí blahoslavenství. A těch je 9 a mají 72 slov. A možná si vzpomenete z jiných příběhů, z jiných evangelijních textů, že Ježíš kromě těch 12 hlavních apoštolů učedníků měl a posílal také 72 dalších. No a Mojžíš zase v knize Genesis napočítal 72 národů tehdy známého světa. Takže 72, něco jako symbol, číslo pro plnost nebo pro úplnost znalosti daného světa. Takže zatímco ten Mojžíšův zákon, dekalog, platil hlavně pro Židy, má to už velmi šikovně pomocí té číselné symboliky ukazuje, že blahoslavenství jsou pro všechny. 72 národů, 72 slov, 72 učedníků jako symbol univerzality. Nechme čísla tak a zkusme se dostat zpátky k tomu příběhu. Zkuste si to celé představit. Ježíš stoupá nahoru spolu s ním apoštolové, kolem nich se tlačí dav. A Ježíš začne učit. Možná si můžeme uvědomit, že ten charakter blahoslavenství je jiný než u 10 přikázání, která dostal Mojžíš na Sinaj. Takže tam se jednalo o příkazy. Nepokradneš, nezabiješ a tak dále. A tady je to něco jiného. Tady je to něco jako jakési uvedení do Ježíšova stylu, do Božího stylu, jakým žije, jakým působí, jakým dělá. A je to překvapivý styl, protože to dobro a požehnání, respektive pokud žijou lidé dobře, nejsou okamžitě odměněny, jak by se dalo čekat. Pojďme se ale nejdřív velice krátce podívat na jednotlivá blahoslavenství. Blahoslavení v chudí v duchu. Možná jsme někdy slyšeli, že nejenom Ježíš, ale i proroci starého zákona neustále poukazují a poukazovali na jisté vyvolení chudých Bohem. Tady ale se mluví o chudobě v duchu, což Ježíš zase na jiném místě vysvětluje tak, že se jedná o ty, kteří jsou schopni přijmout Boha jako dar. Takže ne ti, kteří Boha malinko pletou s nějakým výherním automatem. Blahoslavení ti, co pláčou, odkazuje zase na jinou židovskou tradici, kde Bůh je ten, který až přijde, setře každou slzu, který potěší všechny plačící. Blahoslavení tiší, protože jejich bude země. Slovo, jenž se používá v originálu, pro tichého je opět ekvivalent chudého ve smyslu ten, který se spoléhá nebo důvěřuje v Boha. Tedy ten, který důvěřuje, ten zdědí nebeské království. Blahoslavení, kdo lační a žízní pro spravedlnosti, a u Matouše slovo spravedlnost přichází zásadně od Boha. Tedy spravedlivý je ten, kdo koná Boží vůli. Blahoslavení milosrdní. To je taková ta typická Boží vlastnost, Bůh jako nekonečně milosrdný. Jen si vzpomeňme na ten příběh o milosrdném otci. Tady je absolutní základ celého křesťanství. Pokud pochopíme srdcem, že Bůh je jako ten otec, který neklade podmínky, až budeš hodný, pak se můžeš vrátit, ale je to ten, který toho syna očekává bez jakýchkoliv podmínek. Vždy čeká na návrat svých dětí. Blahoslavení čistého srdce. To je zase reference na Žalm 24, který vyjádřuje židovskou víru, že jenom ti, kteří mají čisté ruce a čisté srdce, ten inak řečeno lidé s nějakou osobní morální integritou mohou vejít na Boží horu. Blahoslavení tvůrci pokoje, pokoj nebo šalom, rozhodně v židovství a křesťanství neznamená nepřítomnost války. Je to pokoj v integrálním slova smyslu. A v té hebrejské filozofii součást tohoto pokoje je také spravedlnost, myšleno sociální spravedlnost. Řekli jsme si, že se nejedná jenom o přikázání, nýbrž o uvedení do Božího stylu. Ježíš nám říká, jaký je Bůh, jakým stylem postupuje, jaké jsou jeho preference. Tedy neříká tolik, co máme dělat, nýbrž jak to máme dělat. Blahoslavenství není požehnání. U požehnání se většinou dovoláváme nějaké vyšší moci, aby udělala to a tamto. A v blahoslavenství se nám dává toto jako zavzor, jako jistý styl života. Ježíš nám nabízí styl života, který vede k plnosti, ke smyslu, ke štěstí. My si v životě dáváme občas různé cíle a některé více méně odpovídají tomu, co Ježíš učil své učedníky, jiné zase méně. Nicméně ta důležitá zkušenost života je, že jakýkoliv cíl, který je z tohoto světa, nám při jeho dosažení sice poskytne radost a naplnění, ale tato velice rychle pomine. Všichni to poznáme, strašně se těšíme, až budeš po zkouškách, až dostaneme vytouženou práci, až splníme nějaký projekt, až. A když toho dosáhneme, ta radost a štěstí, co přichází, velmi rychle pominou. Ti z vás, co znáte zakladatele logoterapie Viktora Frankla, víte, že vždycky říkal, že ti, co si dávají za cíl života štěstí nebo spokojenost, je nikdy nedosáhnou. Že tyto veličiny jsou a mohou být jenom vedlejším produktem, pokud děláme něco smysluplného, něco, co nás přesahuje, něco, co je větší, než jsme my sami. A možná je to jenom jinak vyjádřeno to, co v jádru říkají dnešní blahoslavenství. Že nezáleží v první řadě, co děláš, ale jak to děláš. Ne tedy cíle mají tu největší cenu, ale právě jistý typ hodnot. Protože ty pak dělají život a aktivity smysluplnými. A k tomu jako vedlejší produkt přichází i štěstí. Ty blahoslavenství nám ukazují jistou inverzi hodnot. Ne ti bohatí, ne ti s dobrými kontakty zajištěný a s dobrým sociálním statusem dosáhnou Božího království. Není to per se samo o sobě, ne protože by ty zmiňované hodnoty byly špatné. Nejbrž je to proto, že často to zatěmňuje zrak, že to brání nám lidem vidět, co je v životě důležité. Ale pozor, ani ta inverze není sama o sobě cílem, že chudoba není garancem ničeho ani nebe. Proto se tady také mluví o duchovní chudobě. Tedy o lidech, kteří mají otevřené srdce, otevřenou hlavu, aby byli schopni slyšet Boží hlas. Kdybychom se na chvilinku podívali do ignaciánské spirituality, já věřím, že to je přesně to, co Ignác vyjádřil v takzvaném východisku a základu, které je zas předpokladem každého dobrého rozlišování a rozhodování se v životě. Já neuvedu tu doslovnou, tu původní verzi od Ignáce, ale jenom kousíček parafrázovaný jedním americkým jezuitou. Všechny věci na tomto světě jsou dary od Boha, které nám byly darovány, abychom mohli snáze poznat Boha a snáze mu oplatit lásku. A v důsledku toho si všech těchto božích darů vážíme a využíváme je jenom do té míry, do jaké nám pomáhají rozvíjet se jako milující osoby. Pokud se však některý z těchto darů stane středobodem našeho života, vytlačuje Boha a brání tak našemu růstu k cíli. V každodenním životě se tedy musíme držet v rovnováze před všemi těmito stvořenými dary, nakolik máme možnost volby a nejsme vázani nějakou povinností. Neměli bychom své touhy upínat na zdraví nebo nemoc, bohatství nebo chudobu, úspěch nebo neúspěch, dlouhý nebo krátký život. Všechno má totiž potenciál vyvolat v nás hlubší odpověď na náš život v Bohu. Takže tolik tento americký jezuita. Téměř není k tomu, co dodat, jenom dvě věty, že všechno, co bylo stvořeno, každá jedna věc nám byla dána, nic není tabu. veľmi pozitívne antropológie. Všechno je pro nás, nicmene s tou jednou podmienkou. Že budeme všeho užívať v tej míre, v jaké nám to pomáha k rústu, k našemu cíli. A práve toto je klíčen k pochopení blahoslavenství. Tedy ne bohatství samo o sobě je špatné, ne chudoba je sama o sobě dobrá, ale oboje jenom v té míře, v jaké nám to umožní nezapomenout a myslet na to, kdo je kritériom všeho. A tak nám tedy všem přeji, abychom na to pamatovali, abychom dokázali ve všem hledat tu správnou míru podle toho, nakolik nás to posouvá na cestě k cíli.